Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын? Азаттық радиосының осы жарты сағатта хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Нүклай Бестай. Алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың қысқаша мазмұнын айтып өтейін. Қазақстанның бәсекелестікті қорғау агенттігі мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заң арқылы қысқартуды қолға алмақшы. Ол жанар-жағар май бағасының төмендеуіне әкеледі делініп отыр. 29 тамыз Семей ядролық полигонының жабылған күні. Қазақстан бұл күнге қалай жетті? 40 жыл Совет одағының ядролық сынақ алаңына айналған қазақ жері тартқан зардаптар қандай деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар тыңдарман мінберінде Нұрсерік есімді жігіт ата-анасын қарттар үйіне тапсыратындар жайында өз пікірін ортаға салады. Және де Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта өткен сұхбатта екі түрлі көзқараспен таныс боласыздар. Сондай-ақ Прагадағы Азаттықтың бас пәтеріне арнайы келген радиомыздың қонағы қазақтың көрнекті ақыны Ақұштап Бақтыгереевамен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметіне қарағанда, агенттік мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заң шығару арқылы қысқартуды қолға алмақшы. Ол мұндай шара жанар-жағармай бағасының түсуіне ықпал ететіндігін айтып отыр. Өз кезегінде базарға қатысушылар баға проблемасын шешу үшін істеп тұрған мұнай өңдеу зауыттарының қуатын арттыру керек дегенді айтып отыр. Бұл туралы толығырақ астанада тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қазіргі уақытта энергетика министрлігі келешекте мұнай өнімдерін сататын тізбектегі делдалдарды алып тастау үшін заңнамаға өзгеріс енгізетін заң жобасын дайындап қойды. Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабай таратқан мәліметке сай, бұл заң жобасында мұнай өнімдерін сатуға құқығы бар субъектілердің шектеулі тізімі жазылады. Онда 4 топ ескерілген. Олар мыналар: мұнай өндіретін компаниялар, мұнай өңдеу зауыттары, мұнай сақтауға жауапты кәсіпорындар және автокөліктерге жанар-жағармай құятын станциялар. Қалғандарының барлығы заңсыз деп есептеледі, дейді агенттік өкілі.
Продажей ГСМ будут заниматься только те, кто добывает, у кого перерабатывают нефть, у кого есть нефтехранилище и автозаправочные станции. А все остальное будет незаконно.
Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, агенттік жанар-жағармай нарығына сараптама жүргізді. Нәтижесінде делдалдық құрылымдардың мұнай өнімдерінің құнына жұмыскерлердің еңбекақысы қосылатындығы анықталған. Ал мұндай еңбекақылардың әрқайсысы орта есеппен 600 мың теңгеге дейін жетеді, деп хабарланды. Агенттік мәліметінше, баға көтерілген кезде мұнай өнімдерін сататын сауда үйлеріндегі баға өзгермесе де, делдал компаниялардағы еңбекақының 200 мың теңгеге өскендігі анықталды, дейді Маржан Ордабай.
В тот момент, когда цены увеличились и выросли, и зарплаты работников посреднических компаний на 200 тысяч тенге в среднем, при этом цена на нефтепродукты у торговых домов не повышалась.
Ал Астанадағы BG мұнай компаниясының баспасөз хатшысы Әсел Ыбраева бұл жөнінде ақпарат беруден бас тартты. Менде жетекшім бар, ол қазір демалыста, 2-ші қыркүйекте болады, деді ол.
У меня есть руководитель, она сейчас в отпуске, будет только 2 сентября.
Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің мұнай өндірісі департаментінің директоры Мәлік Сәлімгереев Қазақстан заңдарына сай сұрақтары бар хат жазылған соң, оған 3 күннен кейін ғана жауап беруге келісті. Сендерден ресми түрде хат болу керек, мен өз бетіммен ақпарат бере алмаймын, кешіріңдер, деді ол. Жанар жағармай сатумен айналысатын Қазмұнайгаз сауда үйінің баспасөз қызметкерлерінің бірі, бізде бұқаралық ақпарат құралдарының сұрақтарына ақпаратты тек қана қоғаммен байланыс департаментінің басшысы береді, деді. Ол сейсенбі күні Румыниядан келеді, кешіріңдер, деп жауап берді ол.
У нас комментарии на запросы СМИ дает только первый руководитель департамента.
Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, келешекте мұнай өнімдерін сататын тізбектегі делдалдарды алып тастау үшін заңнамаға өзгеріс енгізетін заң жобасын үкімет мақұлдады. Жоба парламентке берілді. Енді 3 айдан кейін ол күшіне енеді, деп күтеміз, деді ол. Ал әзірге мұнай өндіретін компаниядан шыққан өнім жанар-жағармай құятын станцияларға жеткенше өзара келісіммен жұмыс істейтін 20 шақты делдалдан өтеді, дейді агенттік өкілі. Нәтижесінде литрі 50 тенге тұратын бензин құны 100 тенгеге дейін жетеді, деді ол. Қазір Қазақстанда жалпы қуаты 13-14 миллион тонна мұнайды өңдеуге жететін 3 зауыт жұмыс істейді. Экономистердің пайымдауынша мұндай көлемдегі жанар жағармай елдің ішкі сұранысын қанағаттандыруға жеткілікті. Демек баға көтерілуге тиіс емес, дейді сарапшылар. Бірақ Қазақстанда жыл сайын егін науқаны басталар кезде жанар жағармай бағасы қымбаттап отырады. Қазақстанның монополияға қарсы агенттігінің басшылығы бұл құбылысқа баға келісімі себепкер деген тұжырым жасаған. Елдегі жанар жағармай сататын компаниялардың жартысына жуығын қамтамасыз етіп отырған Қазақстанның оңтүстігіндегі бұрынғы Шымкент мұнай өңдеу зауыты Қазақстанның бірнеше облысында және Астана мен Алматы қалаларында жанар жағармай сататын 7 кәсіпорынды өз өнімімен қамтамасыз ететіндігі белгілі болды. Республиканың жоғарғы сотының шешімімен Қазақстан тарихында тұңғыш рет баға келісімін жүргізген үшін мұнай өңдеуші кәсіпорын республика бюджетіне 500 миллиард теңге көлемінде айыппұл төлеуге тиіс болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықты айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әр жалғастырайық. 29 тамызда Семей ядролық полигонының шабылғанына 17 жыл толады. 1949 жылдың 29 тамызында Кеңестер одағы Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізгені тарихи дерек. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды. Оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс сынағы болған. Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ тартып келеді. Әлі 5-6 буынға оның салдары болады деген болжам айтылып жүр. Полигон аймағында халықтың бүгінгі қала ахуалы жайлы тілшіміз Нейля Сұлтанның дайындаған хабарына ден қойыңыздар.
1949 жылдан 1991 жылға дейін Кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақтар өткізген. Мамандардың айтуынша, Семей өңіріндегі ахуал қиын күйінде қалып отыр. Ол өңірде тұратын адамдар 40 жыл бойы жалғасқан ядролық сынақтардың салдарынан әлі де қасірет шегуде.
Заң болатын, ауруға шалдыққан адамдар емделу керек, басқа көмек керек. Үкімет специально заң шығарған, бірақ оны да жауып тастады. Қазір ештеңке өзгерген жоқ. Бұрынғыша радиация деген мыңдаған жылдарда өзін әсерін береді. Оже дүшенге жері тазыланған жоқ. О, бұрынғыша қазақтар сұйықты малын бағыл, қосымша әлгі радиационный кабель андай мұндай соны шығарып ауырға әлі. Ашқандай үкімет жұмыс жасаған жоқ. Тазылауын, елдің де салым сақтау. Фактически мәселенің бәрі тұр бұрынғыша. Ешқандай өзгеріс жоқ. Оған ақша көп керек. Үкімет оған ақша берген жоқ. Оның бәрін тәзіз.
Деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. 1991 жылы жаппай қырып жоятын қарудың айтарлықтай үлкен қоры болды. Мәселен, уран қоры жағынан Қазақстан әлемдегі алдыңғы орындардың бірінде. Ол кезде аумағында қуатты ядролық қару орналасқан әрі атом өнеркәсібінің жұмыс істеп кетуі үшін ресурстық база болатындай жағдайы Қазақстанға алдыңғы қатарлы ядролық держава сипатын бере алатын. Бұл ретте саясаттанушы Дос Көшім өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Өкінішке орай тек қана соларға көмек ретінде белгілі бір үкімет тарапынан бір жоспарын болған білеміз, бірақ ол да кейіннен тоқтатылды. Сондықтан бұл Қазақстан үкіметінің негізгі міндеті болып табылуы керек еді, бірақ ол жүзеге асырылған жоқ. Онымен қоса Курчатов сақталып, тағы да сол жердегі ғылыми бір зерттеу жұмыстарының әрі қарап жалғасып жатқанын біз жақсы білеміз. Бомбалар жарылмаса да.
Сондай-ақ саясаттанушы Семей полигоны жабылған уақытта мемлекет тарапынан арнайы салмағы бар бағдарламаның жасалынбағанын алға тарта отырып, бұл мәселеге үкімет пен қоғамдық ұйымдардың еш назар аудармай отырғандығы алаңдатады деді.
Ал сол жердегі тұрғын халықтардың, сол жердегі қазақтардың қалған сынақтың зардаптарын тартып жатқанын туралы шындығында да үкіметті ұмытып кеткен сияқты. Өкінішке орай бұл мәселені Семей Невадада дұрыстап көтере алмады. Осы уақытқа дейін әйтпесе осы мәселені бір парламентте заң ретінде ме, әйтпесе үкіметтің бағдарламасы есебінде ме енгізу керек еді. Тек қана сынақ полигоны жабылғаннан кейін барлық жұмыс осымен бітті деп ойлаған болу керек. Қоғамдық ұйымдар да мемлекетті естен шығарып алды. Меніңше әлі де болса кеш емес. Егер мемлекет ондай мәселені көтермесе, қоғамдық ұйымдар әлі де болса деген жартылай енді дауыс шықпай қалған Семей Невада ұйымдары осы мәселені қолға алу керек деп ойлаймын.
Біз Невада Семей қозғалысының мүшесі Майдан Әбішевтен осы күндері қандай жұмыстар жасалынып жатыр деген сауал тастаған едік.
Ушул бурунгу өткөрүп жатырбыз, статья жазабыз, сонан кийин эл менен жумуш иштейбиз, семейге балдардан жаз күнү кичине демалышка жиберебиз. Сол кичинтай тиршилик сол. Ондай үлкөн жумуш кадыр жок.
Алайда Майдан Абышев полигон маселесине оң кабак танытпай отурган өкмөткө өкпөм жогору дейди.
Ол акча ашкандай өкмөттөн бөлүнгөн жок. Жагдай бурунгу өкмөт али бир саусактын али кандай тиршилик иштемей жатыр, билмейм эмнеге. Ошондой өзгөрүш жок. Азыр өзгөрүш болсо кичине чет элден анау дары келеди, сонун кийин японистер осыдан 2 жыл мурун бир үлкөн медицинский оборудование келген, анау аппараттарды сондой көмөк болуп жатыр, а өзүбүз өкмөт иштене даже кыймылдамайды.
Мамандардың айтуынша, Семей полигонында ұзақ жылдар бойы ядролық зымыран қозғалтқышының жеке элементтері ғана емес, жер үсті прототипі де сыналған. Аталмыш өңірде 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есе асып түседі екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1949 жылдың 29 тамызында КСРО Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізді. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында барлығы 470 ядролық сынақ жасалды. Алғашқы сынақ өткізгеннен 40 жылдан кейін 1989 жылы белгілі қазақ жазушысы Олжас Сүлейменов қоғамды ядролық сынақтарға қарсылық білдіруге шақырған болатын. Оның бұл үндеуін Невада Семей антиядролық қозғалысын құрған ғалымдар да қолдады. Қозғалыс Семей полигонындағы ядролық жарылыстар да тоқтатуды ең басты міндеті ретінде алға қойған болатын. Ядролық жарылыстарға қарсы үндеу хатқа 2 миллионнан астам қазақстандық қол қойды. 1989 жылы қозғалыс Семей полигонында жүзеге асыруға жоспарланған 18 жарылыстың 11-ін тоқтатуға қол жеткізді. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалған. Содан кейін Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ әлі де тартып келеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ең қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларына әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Ардақты ағайын, бағдарламамызды жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда тыңдарма мінберін тыңдайсыздар. Нұрсүйрік есімді жігіт ата-анасын қарттар үйіне тапсыратындар жайындағы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар Прагадағы Азаттықтың бас пәтеріне арнайы келген радиомыздың қонағы қазақтың көрнекті ақыны Ақшұт Бақтыгереевамен тікелей эфирде өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Нұрсүйрік деген жігіт сөз алады. Ол жасы келген ата-анасын қарттар үйіне тапсыратын қазақтар жайындағы ойын ортаға салмақшы.
Ел ішінде жүрген бір аңыз бар ғой, бір бала әкесі енді қартайып, содан енді қолындағы нәрсесі тірілдеп құсыр болады екен кешке шейін. Сонан кейін сен қартайдың енді лақсып болдың деп басқа бір үйге шығарып тастап, әлгі тас аяқты шағып тастаған соң оған бір ағаш аяқ жасап берді баласы. Кешке оның кішкентай әлгі баласы немересі 4 жастағы. Бір күні қалың ағаш жинап алып отыр дейді, ой балам, ол ағашты не қыласың десе, кейін сен бір кәртейгенде тамақ ішетін ыдық жасап беремін дегенде, о құдай, менің мына ісім қате екен ғой деп әкесін қайтадан үйіне алдырыпты дейді. Яғни қазіргі кезде ол қарттарды шығарып тастап, ол сенің әке шешең, оны сен көтеріп жүріп құрсағында, соны бақта. Ал сен оны кейін қарттар үйіне өткізіп тастап, ол сенің балалық парызыңды өтемеу. Анаңды үш рет меккеге көтеріп апарсаң да, сенің ол анаңның қарызын өтей алмайсың дейді ғой. Әке шешеміздің алдында қарымыздан ол мәңгі құтыла алмаймыз. Ал қарттар үйіне өткізу қазақтың салтына жатпайтын өте бір сондай бір айуандық деп ойлаймын мен өз басым.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун хабарлары энди Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесине арнайы келген радиомуздун конагы Казактын көрнөктүү акыны Акштап Бактыгериева менен сухбат менен өрбөйдү. Сухбатты әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.
Рахмет, Үкілай. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман. Сонымен жаңа Үкілай айтып кеткендей, бүгінгі біздің қадірменді қонағымыз Акштап Бактыгериева, Қазақтың ақиқ ақыны десек болады өзіміз кезінде. Студент кезімізде апайдың лирикалық махаббатқа толы қыздарға тәлім тәрбие беретін жақсы өлеңдерін оқып есейіп жеткенбіз дегендей. Ал енді бүгінгі күнде Акштап апай Ақжайыққа оралып, сондағы қыздарымызға тәрбие беріп жатыр екен. Жалпы Акштап апай, Акштап Бактыгереева десек, Қазақтың өнер сүйетін, әдебиет сүйетін қауымы бірден құлағы елең ете қалуы тиіс. Өлең поэзия өрісінде өзінің өрнегі бар, өзінің орны бар Акштап апай. Қазақстанның құрметті орденімен наградталған, тіл жанашыры деген жақында медаль алдыңыз, құтты болсын соның барлығы да. Акштап апай, сонымен айтып отырмызға жаңа Алматыдағы әдеби, мәдени, рухани ортадан сіз Ақжайыққа оралдыңыз. Міне сол Алматыдағы ортаны қазір аңсамайсыз ба?
Алдымен Азаттық радиосының тыңдаушыларымен сәлемдесіп алайын мен де. Көп-көп рахмет, нақарсы алып, қабылдап, мені бүгін эфирге шығарып отырсыздар. Бұл кезде біздің де кеудемізде айтатын әңгіме тыңдаушыларға өте көп. Мен Алматыда 40 жыл өмір сүрген және жазушылардың шырқап тұрған кезінде сонау бір ғажайып біздің әдебиетіміздің ұлыларын өз көзімізбен көріп қасында бірге жүрген кезде өмір сүрдік. Содан көп нәрсені үйрендік. Біз Ғабит, Сәбит, әуезовтердің көзін көрдік, кешегі Бауыржан Момышұлының сөзін тыңдадық, кешегі Жұбан Молдағалиевтардың желтоқсандағы сөзін тыңдадық, кеше өткен академик Зинолла Қабдолыптың, Қажым Жұмалиевтің дәрістерін тыңдадық, және көптеген қазіргі үлкен қаламгерлермен қатар сол көшелерде сырластық. Міне сол күндерді еске алып отырамыз, өкінеміз. Мынау бізге келген еркіндікпен жазушы өнер қауымына келген қиындық. Әрине, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, бейбітшілік болсын дейміз. Сол бейбіт күндерменен біз жайлап жылжып келе жатырмыз. Осы еркіндігімізді баян етсек болғаны. Ал енді өнер, жаңағы кітап, жазушы, дәрігер, ұстаз деген қауым бізде қазір қиындық көріп отқаны жасырын емес. Біз осыдан ұрпақтың, ұлттың тәрбиесін әлсіретіп алдық ау деген ойдан да біз алыс кете алмаймыз. Біздің жүрегімізде қазір жазуға тиіс жазылып жатқан жаралар өте көп.
Ақжайық апай, жаңа өкінеміз деп қалдыңыз. Жалпы қазіргі тәуелсіз Қазақстанда зиялы қауымның алдында жүретін өнер адамдарының, әдебиет, ақын, жазушы, азаматтардың әлеуметтік бүгінгі ахуалға, әлеуметтік ортадағы ролі, соған орны қандай деп ойлайсыз?
Қазір зиялы қауым дегеннің өзін біз жаутақтатып, мына жағдайға қаратып, алақанға қаратып қойдық. Ал негізгі зиялы қауым сонау бір тарихтан келе жатқан, олар өте бостандықта өмір сүргендер болатұғын. Жалғыз аты бар, қамшысын көлденең салып, әнін айтып, шындықты айтып, елді аралап кетсе де, олардан сөз қалып еді ұрпаққа, олардан ұлағат қалып еді, ұлы сөздер, ұлы өсиеттер қалып еді. Сол сөйтіп келе жатқан қауымдың біз соңғы кезде жаңағы экономика деп жағдайды ақшаға тіреп, оларды жаутаңдатып, сол айтар сөзін айтқыза алмай қалдық. Бұл біздің қазіргі кезде жүріп жатқан жалпы қоғамдық қателігіміз деп айтуымыз керек және мойындауымыз керек. Сол ұлылықты, зиялылықты көтермесек, біз ертеңгі жас ұрпақ тәрбиесінен, адамгершілік тәрбиесінен айырылып қатыгездікке келе жатырмыз деген қорқынышым бар. Бізде қазір бала немере тәрбиелеп отырған адамдармыз, ұстазбыз. Сондықтан осы болашақ жастары біздің даланың мейірімін, тарихи мейірбандығын, ұлы сөзге тоқтайтын сол ұлылығын жоғалтпаса екен деп қызмет етіп жүрміз.
Ақштап апай, сіз жаңа айтып қалдыңыз кезінде, қазір дәрине өлең жырларыңыз бен жалынды жырлармен қыздарды тәрбиелеп келе жаттырдыңыз. Қазір болса Ақжайыққа барып, Махамбет атындағы университеттің құрметті профессоры, сонымен қатар Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжде өзіңіздің дәрісханаңызды, шеберлік мектебіңізді, соның сабақтарын өткізіп жатыр екенсіз. Олай болса жаңағы айтайын деген сөзімізді айта алмай қалдық дегеннен, енді соны қаламды, ақындық қаламды қыздарға тәрбие беру құралына айналдырғансыз ғой.
қазір жасыратын жоқ, біз жас ұрпақ тәрбиесі, әсіресе ұлттың қызын тәрбиесінен айырылып бара жатырмыз деп қорқыныш билейді мені. Өйткені біз әрбір ұлтқа, әрбір жан жаққа еліктеу арқылы өзінің негізгі тамырынан қыздарымыз айырылып бара жатыр. Жастар тәрбиелейтін, ұлтты тәрбиелейтін қазақтың қызы, қазақтың қызы ұлттың анасы. Сондықтан солар қатын болмаса, мына Ресеймен шектескен өзіміздің ақжайық бойында сол қыздарға ұлттық тәрбиеден көрген білгенімді айтайын деп сонда жүрген жайым бар. Ел дегенде бәрі ел Қазақстанның. Соның біз ертеңгі қыздары мен ұрпағын дұрыстап өсірсек, ертеңгі күнімізге сенімді боламыз ғой деген аналық тілек қой.
Дұрыс. Енді сол енді тәрбиелік жүргізіп жатқан жұмыстарыңыздың алғашқы нәтижелері де көрініп, сондағы жастарменен қоян қолтық араласып, бүгінгі жастардың бойынан өзіңіз қандай бір ерекшеліктерді байқап жатырсыз?
Бүгінгі жастардың бойынан өнерге ұмтылу бар. Әттең елде жұмыссыздық оларға сол барлық ойындағысын іске асыруға мүмкіндік бермей жатыр. Шетелдің инвесторлары көп. Соларға жалтаңдатып, соларға тіл үйрену арқылы жалданып жүрген жайлары бар. Осының барлығын реттесе, біздің жастарымыз ешкімнен кем емес. Әлемнің қай жеріне салсаңыз да, біздің қазақ ұлтының жастары азғантай уақытта тіл үйреніп шыға келеді. Осының барлығы біздің өнерге деген құштарлық және қазақ ұрпағының сондай бір әлі де сол баяғы қыпшақтың намысы бар екені көрініп тұрады. Намысты қыздар, намысты жастар жоқ емес бар. Иншалла болашағымыз жақсы болады деген үміттемін өзім. Енді бір солардың да олардың да өмірі күреспен өтетін сияқты, олар да шындық үшін күресетін сияқты. Осы шындық деген бір әділдік деген күрес жүріп жатады әр қоғамда да. Ол бізге дейін де болған, Абай заманында да, одан кейінгі де бізден кейін де болатын шығар. Сол шындыққа жету, әділдікті құру соның жолында келер ұрпақта біраз күресетін шығар, олар да шаршайтын шығар деп ойлаймын. Енді осыған орай бір өлең оқып берейін, енді ақын деп шақырғасын. Айтатын әңгіме өте көп қой.
Әрине, оны мен де ең соңғы бұйымтай ғой деп сақтап отырамын. Қазақтың ақын қызы, ақиқ ақын қызының есімін соңғы кездері оқырмандар, тыңдармандар Ақжайықтан ести бастады, Ақжайық жақтан дабыл естіле бастады. Енді ендеше сол Ақжайықтан бір жақсы өлеңдерді өзіңізден күтіп отырған жайымыз бар.
Жайыққа келіп, жайыққа келгенде туған өлеңдерде сол адам жүрегіндегі қуанышқа орай жазылған. Енді өнерге қанат қақтырғаның үшін, өмірден орын таптырғаның үшін, өзіңе әргіз арқамды сүйіп, өткір шындықты айттырғаның үшін оралдым саған Ақжайық. Көрген білгенімді айта қалайын деп, көңілдер сырын байқап алайын деп, жалған күлкілер шаршатқан жанарымды мөлдір айдынға шайқап алайын деп оралдым саған Ақжайық. Достарым келсе қарсы алу үшін, қосылып бірге ән салу үшін, көгілдір туға, егемен елге, туған жерімде тамсану үшін оралдым саған Ақжайық деп оны жаздым ғой. Енді
бірақ та шексіз махаббат жатыр.
Ол енді әрине шексіз махаббат қой. Ал енді мына әділдік жайлы бір өлең көкейімде жүреді. Әділет жайлы бір өлең. Әділет қастерлі ғым санамдағы құштар ғой адамдардың саған бәрі. Шыңындай әділвейс биіктесің кезгелген белім болып баралмады. Айтар деп әр ауызға құлақ тұрдың. Сыртыңнан сұлу қыздай ұнап тұрдың. Бастыққа жалпылдайтын жиналыста сен талай босағада жылап тұрдың. Келмейді кейде сендік жолдың қайға, сен жоқта ызғар гүлді тоңдырмай ма? Абыройлы жігітке ол аға ел жолыққан кеште өзің болдың қайда? Жақсының байлады бір бала қолын, әділет сен жоқ жерде жоқ талайға, тірінің төрі түгіл моладорын. Әділет қастерлі ғым алта ғаріп, күнәңді талай жерде арқаладық. Бір рет жолықсаң шытын болмаса, оңданып отырайық ортақ алып, ішінде күрестің де жеңістің де. Сондықпен шаршап кейде келістің бе, сен маған жолығарсың, жолықпассың, әйтеуір болсаң екен жер үстінде деп, осы бір әділдіктің қоғамда да, адамдар өмірінде де орнағанын, соған деген күрестің тоқтамайтынын айтқым келген өлеңдер жазып жүрмін.
Ой, рахмет Ақштап апай, біздің тыңдармандарымызға үлкен бір ұлағатты әңгіме айтып, жақсы өлеңдеріңізді оқып бердіңіз. Әрдайым әділдік жолында жолығайық. Әрдайым сіздің ақиқ ақын атандырған қажырлы қаламыңыз мұқалмасын. Әлі де өзіңізден өлеңмен қатар тәрбиелік мәні бар әңгімелерді күтетін боламыз. Рахмет сізге келгеніңізге.
Рахмет, сау болыңыз.
Рахмет сізге Ақштап апай. Біз хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун хабарларын Казакстан экономикасынын бүгүнкү акыбалына катыштуу өткөзүлгөн сухбат менен жалгастырабыз. Онда коомдук проблемаларды сараптоо орталыгынын директору Махмутова Мирберт менен жана Казакстан коммунисттер партиясынын жетекчиси экономика кылымдарынын доктору Серикболсун Абделди менен сухбат өткөзүлгөн эди. Сухбатыбызга ден коюңуздар, аны мен Султанхан Акыл таныштырат.
Мирберт, сиздин көз карашыңыз боюнча Ресей Грузин жанжалы Казакстандын экономикасына канчалыкты асер этти?
Негизи соңку жылдары Грузияга Казакстандын мемлекеттик те инвестициялар жолданды жана да биздин жеке менчик бизнестин дагы инвестициялары барды. Осыган каршы соңку жылдары ошо халкаралык рейтинг агенттиктери Standard & Poor's'ун сөз эсимизде ошо биздин банк секторунун тәуекелдүүлүгү жогорулап бара жатканына көңүл аударып эт. Дал сол кезде ошо биздин банк секторун башкарып отурган азаматтар ошо сөздөрдү кумсамай келишпеп эди. Сонун ырас болгонуна бүгүнкү күнү көзүмүз жетип жатабыз. Эрине бүгүн Грузия Батуми порту аркылуу экспортко чыгып жаткан муңайды энди премьер-министрдин айтуу боюнча Казакстандын ишкери рыногуна кайтаратындай болду. Мүмкүн бул энди дал өзүбүзгө Казакстандын карапайым азаматтарына жакшы да чыгар. Себеби соңку жылдары муңайдын баасы өтө жогору болгондой, баары муңай экспортко жумшалып, ишкери рынокто ошо Казакстандын муңай өндүрүү заводдоруна муңай жетишсиз болмады. Жалпы алганда бүгүнкү күнү Грузияда менен Ресейдин жанжалы Казакстандын экономикасына катты бир асер эте коет деп айта албайм. Жеке менчик институттар энди биздин бир ири банктардын бирөө ушу Грузияга инвестицияны жумшап отурган, эрине булар энди бир күндө ул Грузияга салган инвестицияларын алып чыга коймойт, сондуктан энди эрине проблемадар болатын чыгар.
Мирбет ханым, агеңизге көп рахмет. Серикболсун ага, Ресей Грузия жанжалы Казакстандын экономикасына канчалык асер этти?
Муну да көпчүлүк асыр асыр деп жиберет, бирок да өз оюм эки жагы да сону бизге чыгартпай коюуга мүддөлүү эмес. Калай болсо да биздин берип отурган Грузия жагынан кететин болсун, Ресейдин территориясы аркылуу кететин мунайларыбыз менен газдарыбыз менин өз оюмча ар карта жүрө берет.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Кадырменди радио тыңдарман.